When my father-in-law passed away, our family...
Kur vjerim do rojet, familia jonë umblos së bashku dhe mirëpëriti të tjerët që erdhën për të ngushëlluar. Gjatë gjithë mbrëmjes, dërsa flisja me familjen dhe miqt, burra re shpesh në pitondit veçar porterin duke I qëndruar pranë vjedhësime në nokes së tij. Ndonjëherë qëndronte prapë asaj, duke u kujdesur për të. Një herë vura re ta kapte për krahu. E pash t'i letatonte duart, t'i jepte përqafime të vogla dhe t'i qëndronte për krah. Por disa ditë pas asaj përvoje, nuk mund ta hiqja nga mendja këtë pamje. Pa ta nxitjen t'i dërgoja porterit një shënim për t'i treguar atë që kisha vënë re. Ja dërgova me email dhe i thash atë çfarë kisha parë e ndier. I kujtova porterit besligjet që kishte bërë kur ishte pa gëzuar, duke cituar fjalët e Almës dhe Mosia, kapitullit 18. Dhe tani, pasi ju dëshironi të hyni në grigjën e Perëndis dhe të quheni populli I tij, dhe jeni të gatshëm të mbani barat e njëri tjetrit që ato të mund të jenë të lehta. Po, dhe jeni të gatshëm të vajtoni me ata që vajtojnë, po dhe të ngushëlloni ata që kanë nevojë të ngushëllohen, dhe të qëndroni si dëshmitar të Perëndis. Në të gjitha kohrat dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet që ju të gjendeni, madje deri në vdekje. Që ju të mund të keni jetën e përjetshme. Në qoftë se kjo është dëshira e zemrave tuaja, çfarë keni kundër pagëzimit në emrin e Zotit? Si një dëshmi para atij që ju keni hyrë në një besedë me të, se ju do të shërbeni atij dhe do të zbatoni urdhërimet e tij. Që ai të mund të derdhë mbi ju shpirtin e tij më me shumicë. I shpjegova porterit që Alma dha mësim se ata që dëshirojnë të pagëzohen, duhet të jenë të gatshëm të shërbejnë Zotit duke u shërbyer të tjerëve gjatë gjithë jetës. I thash, nuk e di nëse e kuptove, por mënyra se si tregove dashuri dhe shqetësim për nënoken ishte mbajtje e besedhjeve të tua. Ne mbajmë besedhjet tona çdo ditë, ndërsa jemi të përzemërt, tregojmë dashuri dhe kujdesemi për njëri tjetrin. Thjesht dëshiroj që të dish se jam krenare për ty që je një mbajtës I beslidhjeve. Dërsa mban beslidhjen që bëre, kur u pagzove, ti do të jesh I përgatitur që të shugurohesh në priftëri. Kjo beslidhje tjetër do të të japë më shumë mundësi për t'i bekuar e për të shërbyer të tjerve, dhe do të të ndimoj të përgatitesh për beslidhje që do të bësh në tempull. Të falenderoj që je një shembull kaq I mirë për mua. Porteri u përgjigjë. Gjysha, faleminderit për mesazhin. Kur po e përqafoja në nokën gjithkohon, nuk e dija se po mbaje beslidhjet. Por unë ndjeva ngrohtë në zemër dhe unë ndjeva vërtet mirë. E di që ishte fryma e shenjtë në zemrën time. Edhe unë ndjeva ngrohtë në zemër ku pash se porteri e kishte kuptuar lidhjen mes mbajtjes së beslidhjeve të tij dhe premtimit për të pasur gjithmonë shpirtin e tij me ne. Premtim I bërë I mundur përmes marrjes së dhuratës së frymës së shenjtë. Motra, ndërsa jam takuar me ju kudo në përbot, kam vënë re se shumë nga ju janë si porteri. Ju qëndroni qetësisht si dëshmitare të Perëndis. Vajtoni me ata që vajtojnë dhe ngushëlloni ata që kanë nevojë për ngushëllim, pa e kuptuar se po mbani beslidhjet që bët në ujrat e pagëzimit dhe në tempull. Kur ju I doni, I mbroni dhe u shërbeni të tjerve në mënyra të vogla dhe të thjeshta, ju merrni pjesë aktivisht në punën e shpëtimit, punën e Perëndis, për të bërë të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme njerëzit. Si bija në mbretërinë e Zotit, ne kemi bërë beslidhje të shenjta. Ne po ecim në atë që Nefi e quajti shteg të ngushtë dhe të ngushtuar që të çonë në jetën e përjetshme. Ne të gjitha jemi në vende të ndryshme përgjatë shtegut, por ne mund të punojmë bashkërisht për të ndihmuar njëra tjetrën të shkojmë përpara me një vendosmëri në Krisht, duke pasur një ndriçim të përkryer të shpresës dhe një dashuri për Perëndin dhe për gjithë njerëzit. Gjeni shërben si këshilluesit e të rejat. Disa muaj më parë ajo mësoi rreth një aktiviteti të arshëm për rinin në lagje, ngjitja për në një vend të quajtur Maja e Melenit. Ajo ishte emocionuar, pasi kohët e fundit kishte vendosur si qëllim ta bënte atë ngjitje në mal. Kur arriti te kreu I shtegut, ju afrua shoqja e saj e mirë Ashley. Duke e kapur për krahu me Gjinin, ajo u ofrua që të ngjitej me të, duke thënë do të vi me ty. Ashley, e cila ishte 16 vjeçare në atë kohë, kishte disa pengesa fizike që ja bënin të vështirë të ngjitej shumë shpejt. Kështu që ajo dhe Ginny ecën me ngadalë, duke vënë re krijimet e atit qellor, shkëmbinjt në majën e malit sipër tyre dhe lulet kudo përreth tyre. Ginny më vonë tha: "Vërtet, nuk mundej shumë të haroja qëllimin tim për të ngjitur në majë." Pasi shpejt, kjo u kthye në një aventurë të një lloji tjetër, një aventurë të vënë në dukje të bukurive përgjatë shtegut, shumë prej të cilave do të më kishin shpëtuar, nëse do të isha ngjitur thjesht për të arritur qëllimin, majën e melonit. Ndërsa Ginny dhe Ashley vazhduan të ngjiteshin shumë më prapa pjesës tjetër të grupit, atyre ju bashkua Emma, një ere tjetër në lagje, e cila kishte vendosur t'i priste dhe të este me to. Emma ju ushtua gëzimit të tyre. Ajo mësoi një këngë dhe u dha më tepër mbështetje e nxitje. Ginny kujton: "Ne u ulëm dhe pushuam, kënduam, folëm dhe qeshëm. Unë qesh në gjendje të arrija ta një Ashlin dhe Emën në një mënyrë që përndryshe nuk do të kisha qenë në gjendje të njëja. Çështja nuk qete mali atë natë. Ishte shumë më tepër se kaq. Ishte rreth ndihmuarit të njëra tjetrës përgjatë shtegut, hap pas hapi." Ndërsa Ginny, Ashley dhe Emma u ngjitën, e kënduan dhe pushuan e qeshën së bashku, ato ndoshta nuk po mendonin: "Hej, pikërisht tani ne po mbajmë besedet tona." Por ato në fakt po mbanin besedet e tyre aty. Ato po i shërbenin njëra tjetrës me dashuri dhe mshuri e përkushtim. Ato po forconin besimin e njëra tjetrës, ndërsa e inkurajuan dhe i shërbyen njëra tjetrës. Flaku rasëll më nesër dha mësim. Kur kuptojmë se jemi fëmijë të beslidhjes, ne e dim cilët jemi dhe çfarë pret Perëndia nga ne. Ne kemi bërë ligjin e tij në një pjesë tonën. Maria Kuizina është bije e beslidhjes e Perëndis, që e di se cila është dhe se çfarë pret Perëndia nga ajo. Kur më mirpriti në shtëpinë e saj në Oms të Rusis, mendova se isha aty për t'i shërbyer asaj. Por shpejt e kuptova se unë isha atje për të mësuar nga ajo. Maria, një e kthyer në besim në kishë, jeton në përputhje me udhëzimin që gjendet te Luka 22. Kur të jesh kthyer, forco vëllezrit e tu. Ajo ka besim në fjalët e profetit ton të gjallë, presidentit Thomas S. Monson, i cili tha: "Tani është koha që antarët dhe misionarët të bashkohen së bashku, të punojnë së bashku, të mundohen së bashku në vreshtin e Zotit për të sjellë shpirtin e tij. Kur veprojmë me besim, Zoti do të na tregojë se si ta forcojmë kishën e tij në lagjet dhe degët në të cilat jetojmë. Ai do të jetë me ne dhe do të bëhet bashkëpunëtor aktiv në punën tonë misionare. Ushtroni besimin tuaj, ndërsa merrni parasysh me lutje se cilët nga familja juaj, miqtë tuaj, fëmijët tuaj dhe të njohurit tuaj do të dëshironi të ftoni në shtëpinë e tuaj për të takuar me misionarët, që ata të mund të dëgjojnë mesazhin e rivendosjes." Maria ndjek këtë këshill duke u kujdesur dhe duke u shërbyer motrave të cilat i është kërkuar të bëjë vizitën mësimore, dhe gjithashtu bën më shumë se sa kjo detyrë. Ajo ka shumë miq të cilët janë më pak aktiv dhe të cilët nuk e kanë dëgjuar ende mesazhin e Ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit. Çdo ditë ajo ushtron besimin e saj dhe lutet që të di se cilët kanë nevojë për ndihmën e saj dhe pastaj vepron në përputhje me nxitjen që merr. Ajo bën telefonata, shpreh dashurinë e saj dhe u thot miqve të saj: "Ne kemi nevojë për ju." Çdo javë ajo bën mbrëmjen familjare të shtëpisë në apartamentin e saj dhe fton fëmijët, antarët dhe misionarët që të vinë dhe i ushqen ata. Ajo i fton që të vinë në kishë, i kërkon me sy ata dhe ulet pranë tyre kur vinë. Maria e kupton atë çfarë na solli ndër mend së fundi plaku Jeffrey Holland, se një ftesë që buron nga dashuria jonë për të tjerët dhe për Zotin Jezu Krisht kurrë nuk do të shihet si ofenduese apo e dënueshme. Ajo mban një listë me njerëz që thonë se janë lënduar, dhe ajo vijon të shërbejë atyre. Për shkak se e din se ajo i do, ajo mund të thotë atyre: "Mos u ofendoni, ai qëndrim është qesharak." Maria është një pasuese e Jezu Krishtit që i mban besëlidhjet. Donse nuk ka një mbajtës të priftërisë në shtëpinë e saj, ajo e ndjen fuqinë e Perëndisë çdo ditë në përmbushje të beslidhjeve të saj të tempullit, ndërsa ecën përpara në pushtek, duke duruar deri në fund, e duke i ndihmuar të tjerët të marrin pjesë në punën e shpëtimit përgjatë udhës. Ndërsa tregova këto përvoja, a e pat veten pjesë në punën e shpëtimit? Mendoni një çast për një bijë tjetër të Perëndisë, e cila ka nevojë për nxitje që të kthehet në shtegun e beslidhjes, ose e cila ka nevojë për pak ndihmë që të qëndrojë në shteg. Pyetini atin tuaj në qiell për të. Ai është bija e tij. Ai e njeh nga emri. Ai ju njeh edhe ju. Dhe do t'ju tregoj se për çfarë ka nevojë ajo. Jini të duruara dhe vazhdoni me lutje në emrin e saj. Dhe veproni sipas nxitjeve që merrni. Ndërsa veproni se pas këtyre nxitjeve, shpirti do t'ju konfirmoj se oferta juaj është e pranueshme për Zotin. Motra Eliza Rosnow i miratoj me mirënjohje për pjekjet e motrave për të forcuar njëra tjetrën. Ajo tha se megjithse kisha nuk mbante një regjistër për çdo dhuratë që ato bonin për të ndihmuar njerëzit në nevojë, Zoti mbante një regjistër të përsosur të punës së tyre shpëtuese. Presidenti Joseph Smith tha se kjo organizat u ngrit për të shpërtuar shpirtra. Çfarë jemi duke bërë ne për të rifituar ata që kanë dalë nga rruga, për të ngrohur zemrat e atyre që janë ftohur lidhur me Ungjillin? Një libër tjetër mbahet për besimin tuaj, mirësinë tuaj, veprat dhe fjalët tuaja të mira. Një regjistër tjetër mbahet. Asgjë nuk humbet. Në librin e Mormonit, Amoni flet për arsyen e madhe që kemi që të gëzohemi. Ai thotë: "Dhe tani un pyes, çfarë bekime është më dha na ka dhënë Perëndia?" A mund të më thoni? Në entuziasmin e ti, Amoni nuk pret përgjigje. A i thot, vinë e re, unë përgjigjen për ju. Ky është bekimi që na është dhënë, që ne u bëm mjete në duart e Perëndis për të plotësuar këtë punë të madhe. Ne jemi bija të beslidhjes në mbretërinë e Zotit dhe ne kemi mundësinë të jemi mjete në duart e ti. Teksa marrim pjesë në punën e shpëtimit çdo ditë në mënyra të vogla e të thjeshta, duke u kujdesur, duke e forcuar dhe mësuar njëra tjetrën, ne do të jemi në gjendje të bashkohemi me Amonin i cili shpalli. Gëzimi im është i plot. Po, zemra ime është plot e përplot me gëzim dhe unë do të ngazëllohem në Perëndin tim. Po, unë e di se nuk jam asgjë, pasi nga fuqia ime jam i dobët. Prandaj, nuk do të mburem për veten time, por do të krenohem për Perëndin tim, pasi në fuqinë e ti, unë mund të bëj të gjitha gjërat. Dëshmoj për këtë, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.